Търсете Господа всички кротки на земята. Нали, днеска за кротките нещо си говорим. Които извършвате съдбите му. Търсете правда, търсете кротост. Дано бъдете покрити в деня на гнева Господа. Аз ви казах преди малко, че когато чакаш Божието царство да дойде, трябва да знаеш какво идва. Защото ако знаеш какво идва, нещата, които правиш днеска, те ти стават много по-конкретни. Ти знаеш защо трябва да бъде така, а не трябва да бъде така. Не е някаква проста заповед, а бъди добър, а не прави това, а прави онова. Ти знаеш, че има причина заповедта да бъде такава. Че ще има последствия на това, което ще стане. И така, когато си говорим за нашата битка вътре в нас самите, ние знаем, че ние трябва да я победим тази битка, защото накрая ще има разплата за тия, които са се отказвали да се борят, тия, които са победили. В Откровение Исус казва на църквите: на оня, който победи, ще дам. И повярвайте ми, в много случаи това да победиш означава просто да останеш в битка. Нали, във връзка с нещата, в които говорихме днес. Но искам да видите, той как го казва. Спомни, казва така: търсете правда, търсете това, което е правилно. Търсете кротост, бъдете кротки, за да можете да бъдете покрити в деня на гнева Господа. Когато Господ дойде, той ще накаже всяка гордост, която е останала в тебе. В Малахия, последната книга в Стария Завет, последната глава, тя започва така. Първия стих. Защото ето, иде денят, който ще гори като пещ. И всичките горделиви, и всички, които вършат нечести, ще бъдат плява. Малахия, 4 глава, 1 стих. Ама ако си отвориш имейла, там ги има всичките стихи. Спираме. И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на сили. Всички горделиви. Та няма да им остави нито корен, нито клонче. Всичко ще изгори. От корена до върха на дървото. Нали? Според мен тези неща са много, много конкретни, много ясни. Ти като ги разбереш, като ги повярваш, те ти дават една много, много проста посока, на къде трябва да се движиш. Ти просто трябва да внимаваш да няма никаква гордост в теб. Трябва да се поискаш да бъдеш кротък. И както се разбрахме, ние всичките имаме проблем с това, нали?
Да.
Everyone. Така че, но Господ днеска идва при тебе и ти казва: аз знам колко си бесен, обаче ако не се оправиш, ще гориш в ада заради това нещо. Дай да го оправим това. Той идва и ти казва: дай да го оправим това нещо. И ти се хващаш за него. Както моя внук днеска имаше някакъв проблем, нещо го болеше, и аз викам: дай, дядо, ще отидем да го оправим. И това малко дете ме фана за ръката и тръгна с мен, защото неговата глава, аз ще го заведа и там всички проблеми ще свършат. Където аз ще го заведа. Ние трябва да станем същите. Видите, ти се хващаш за глава и казваш: добре, води ме където искаш ти, защото аз знам, че там всичко ще се оправи.
Амин.
Амин. Точно така. Сега, ще прочетеме от Езекиил. Езекиил 36 глава. 24 от 28 стих. Той говори на евреите и казва: ще ви взема и сред народите и ще ви събера от всичките страни и ще ви доведа в земята. Тогава ще поръсе върху вас чиста вода и ще се очисти. От всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очисти. 26 стих. Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас. И като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Амин.
Точно така. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви, и вие ще ми бъдете люди, и аз ще бъда ваш Бог. Четеме го само, за да видим как. Тук не разбираме какво правят евреите. Те нищо не правят. Обаче Господ казва, аз ще ви взема, ще ви направя ново сърце, ще вложа духа си вътре във вас и вие ще започнете да ме слушате. Е, добре, ако Господ може да го направи това с евреите, може да го направи с теб. Може, само не бива да забравяш, че не ти го правиш, а че Той го прави вътре в теб. Така че днес аз трябва какво да бъда, какъв трябва да бъда днес?
Смирен.
Пропект. Ама не съм. Какво правя? Ти имам присус и го моля да ме научи да бъде. Как точно ще стане? Това е негова работа, не е моя. Няма аз да му казвам как да ме направи кроп. Но аз трябва да се хвана за него. И да върв с него. И каквото ми се случва, да го изяждам. Защото накрая ще бъда кроп. Вижте. Точно така. В Михей 6 глава, 6 до 8 стих. Забелязате, нали, че ви чета доста от Стария Завет, нали? Защото тези неща, те са казани. Исус не ги изобретява наново. Той казва, той прави неща, които са нови, да. Но тези неща, които той показва, те са вече познати на онези, които го слушат. Михей казва в 6 глава, 6 до 8 стих. С какво да дойда пред Господ? И се поклоня пред Всевишния Бог. Да дойда ли пред него с всеизгарния, с едногодишните отци, ще благоволи ли Господ в хиляди овни и в десетки хиляди реки от масло? Той един вид прекалява десетки хиляди реки от масло, нали? Просто за да каже, няма значение колко много искаш да дадеш на Господа, него това не го ползва, не го задоволява. Има нещо, което липсва. Да дам ли първородния си за престъплението си, плодът на отровата си за греха на душата си? Какво да дам? Нали? Той пита, какво да дам на Господа, за да мога да го умилостивя? И продължава в 8 стих. Той ти е показал, човече. Той е доброто. И какво иска Господ от тебе? Той не иска нищо друго, освен да вършиш праведното. Вижте как се появява същия текст като горе. Търсете правда, търсете кротост. Виждате го? Той казва, търсете праведното, обичай милост и ходи смирено със своя Господ. И така, днеска, когато си задаваш въпрос, аз кротък ли съм, аз ти предлагам да си зададеш още един въпрос. Един такъв допълнителен въпрос. Аз кротък ли съм пред Бога? А имаш работа да вършиш тогава. Тоест, ако ти си мислиш, че можеш да направиш нещо, да станеш кротък пред хората, а не си кротък пред Бога, аз не виждам къде е логиката. По-лесно ли е да се смириш пред по-големия, отколкото пред по-малкия? Според мен е пред по-големия да се смириш и си подвиш опашката, е по-лесно, защото ако виждаш колко е голям и страшен, и като ти врасне един, ще чуеш къде ти е дошло, по-добре да му кажеш на него извинява и всичко ще е наред, кажи какво искаш да направи, отколкото на малкия. На малкия той нищо не мога ти направи. Тоест, някакси първо трябва да се научиш да бъдеш смирен пред Бога. Да се научиш на всичко останало. Ама той, понеже това е процес, при който той те учи какво трябва да правиш, се оказва, че е необходимо първо да се смириш и първо да се покориш на Бога, за да може Господ да те научи как се смиряваш пред хората. Да ходиш смирено със своя Бог. Това е което Бог иска от теб. Ако ти ходиш смирено с него, когато той ти каже нещо да го правиш, ти тръгваш да го правиш, може да не успееш, обаче искаш да го направиш и като не успяваш, и като не успяваш и накрая стещаш, че трябва да го попиташ защо не успяваш и той ще ти каже. Но трябва да разбереш, че Той ще го направи, не ти. Не можеш ти да го направи. Така. И сега вече ще имаме само още един пророк от Старите Завет, Исаия. Той е текста, който го четем, той го има и в Новия Завет, така че може да кажем, че от сега нататък ще четем само Новия Завет. Започваме с Лука 12 глава. Всъщност от Лука ще четем само от 12 глава. 31 от 36 стих. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Първо говори на едно малко стадо и после им казва, аз благоволих да ви дам царството. Е, къде го това царство? Спокойно, ще дойде. Още го няма. Но аз ви обещавам, че ще ви го дам. Как се чувствате? Доволни ли сте или още не сте нетърпеливи и не се чуете защо го няма? Май трябва да сме доволни, като ни каже, защото той каквото каже, то става. Не? Така че ни трябва да се задоволиме с това, че Господ ни обещава да ни въведе в царство. Престанем да се тревожим. И казва така. Продайте имоте си и давайте милостиня. Направете си кисии, които не овехтяват неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава, нито молец изяжда. Искам да направя само един коментар върху това продайте имоти си. Той няма предвид. Буквално това означава, нали, че трябва да си продадеш имот. Но той няма само това предвид. И той няма предвид да останеш без пари, защото си продадеш имот и ще даваш милостиня, а те ще свършат тия пари. Нали? Той има предвид да се откажеш от това, което ти събираш, това, с което ти се гордееш, това, което, на което ти разчиташ да ти е добре. Откажи се от него. Единственото всъщност, на което ти разчиташ да ти е добре, е Господ. На друго не можеш да разчиташ. Всичките пари, които можеш да спечелиш, те могат да си отидат още утре. Ти не знаеш какво може да се случи. Но, каза продайте имоти, това има много предвид, много повече предвид това да престанеш да разчиташ на тия неща и да си свободен да се освобождаваш от тях, отколкото наистина да ги продадеш всичките, да изчезнат. Ти имаш неща, които трябва да си купиш кола, за да мога ходиш на работа, нали? Ще кажа, добре, ще ходиш с градски транспорт, ама по някакъв път не мога да ходиш на някоя работа с градски транспорт. Така че ти имаш неща, които ти трябва да притежаваш, да можеш да си вършиш задълженията. И по някакъв път с твоята работа ти можеш да даваш милостиня повече на хората, но трябва да внимаваш кое за какво е. Нали? Кое е по-важно? Да имаш пари или да даваш милостиня? Защото има хора, които нямат пари и дават милостиня. А ти ако имаш пари, а не даваш милостиня, толкова по-зле в тебе. Защото казва, където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени. И сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си. Ти не можеш да приличаш на човек, който чака господаря си, ако не знаеш кой ще дойде. Ако не познаваш господаря си. Затова си говорим за тия неща. Как си представяте, че Исус ще дойде? Какво ще стане Исус, като дойде? Едното от нещата, които днеска си говорим, най-важното нещо, което трябва да си вземем вкъщи днеска от проповедта е, че Господ, като дойде, ще похвали кротките и ще унищожи горделивите. Ти трябва да си го забиеш това нещо в глава, да кажеш. Ако аз продължавам да облажавам горделивите, аз съм за окайване. Защото Исус ще дойде и ще ме размаже. Но ако аз обичам да бъда кротък, ако аз обичам кротките, ако аз внимавам за тях, всичко е наред. Аз чакам да дойде оня, който обича всички кротки и който благослови всичките кротки. Малко по-надолу в същата глава, 51-52 стих. Исус казва, мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Това е един от много интересните стихове. Нали? Той казва, не, казва ми по-скоро раздяла. Нали, не става меч. Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени. Трима против двама и двама против трима. За какво става думата? Това е нещо, което аз много често ви проповядвам. И това е, че в нашето ходене пред Бога днеска, когато ние се опитваме да вършим това, което Бог иска, ние влизаме в конфликт с останалите, които не искат да го вършат. Когато ние се опитваме да бъдем по-кротки, когато ние се опитваме да живееме на базата на милостта, да показваме милост към някой, ние ще станем трън в очите на някой и всяка малка грешка, това, за което говори преди малко Париса, всяка малка грешка, която ние правим, ще ни бъде посочване, ще ни бъркат в очите с нея и ще кажат, виждаш ли какъв си, виждаш ли какъв си? За да ни покажат, че ние сме същите като тях. Да, ние сме същите като тях, но ние не искаме да бъдем същите. Ние искаме оня ден, който идва и който ще гори като като пещ. Не искаме да оцелеем в оня ден. Няма да е лесно, обаче има начин. Точно така. Обаче тя е с обещание. Другия път, който е широкия, той води към погибел. А тясната пътека е с обещание. Вижте какво казва Исаия. Исус го казва. Той, когато му дават, влиза в синагогата и те му дават да прочете. И той отваря и намира 61 глава. И започва да чете. И казва, духът на Господа Йова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествам на кого? На кротките. Той идва да благовества на кротките. Аз чакам ли го да дойде да ми говори? Вижте ли колко е важно моите взаимоотношения с Бога да се оправят на първо място, за да може всичко останало да се нареди. Аз трябва да стана кротък пред Бога. Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме е да превържа сърце съкрушените. Господ идва за мене, защото аз съм сърце съкрушен. Ако не съм, може би ще ме подмине. Ще отиде при някой друг да го превърже. Да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. И си мислете, че това са само физически пленници и физически вързани. Това са онези, които са вързани от греха, който живее вътре в тебе и не ще да те пусне. И Господ идва и те освобождава напълно.
Амин.
Амин. Слава на Бога! Да прогласе годината на благоволението Господно и деня на въздаянието на нашия Бог. Едното е хубаво, другото е лошо. Годината на благоволението и деня на въздаянието, въздаянието, отмъщението. Да утеша всичките наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, в Божия град, да й дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прославя Той. За да се прославя, за да целият свят да вика, е, той Господ, няма друг като Него. Няма друг като Него. Вижте какво направи с тия хора. Извади ги от затворите, извади ги от дупките. Да, за да се прослави. Т.е. за да кажа всички, е това е Господ. Няма друг като Него. Другите се правят на велики, обаче това е Господ, който взима кротките, унижените, ощетените и ги възстановява, и ги възкресява. Искам да видите как от една страна има една заповед да правиш някои неща, но от другата страна има едно невероятно насърчение. Трябва нещата да бъдат такива. Нещата ще станат такива. Ти искаш ли да бъдеш в този свят, в който Господ ще донесе на земята? Ти кажеш да? Или кажеш, това са пълни глупости, нищо няма да стане. Той, който казва, че са пълни глупости, той няма да живее в този свят. Оне, който вярва и го чака, той ще живее. Само един коментар във всичко това, което си говорихме до сега. Тези неща, за които той говори, са това, което ти трябва да правиш, начинът по който трябва да... Това е твоето външно около. Ти трябва да си кротък. Трябва да се научиш да бъдеш кротък. Нали? Нали? Господ е много... Неговата цел е много повече от това. Той не иска просто ние да сме някакви всичките тихи и кротки, нищо да не внимаваме, нищо да не правиме и да си минеме леко така, покрай събитията и хоп, и накрая да се измъкнем. Той не се прослава в тези неща. Въпреки, че той всичките тези, които са кротки, той ще ги спаси. Господ може да направи нещо много повече с теб. То започва с тази кротост, която по някакъв път изглежда, бе, ако е само тази кротост, то малко излиза, нали, ще ми се да е нещо повече. Господ каза, да, имам нещо повече. Защото когато дойде някой при тебе и те мачка, и ти трябва да му обърнеш другата страна, и ти му я обръщаш, и той си тръгва доволен, и ти си се отървал, вече не те тормози. Господ, какво печели от цялата работа? Ти печелиш. Ти ще се спасиш, защото си бил кротък, защото ти си Божи царство. Но има нещо повече от това. Оня ти обръща гръб и си тръгва, доволен, че ти е фраснал от ваша мара. Обаче ти се обръщаш след него и започваш да се молиш за него. Господ да го обърне и да го направи нов човек, да изтрезнее и да се научи той да показва милост. И когато той се научи да показва милост, това е за слава на Бога. Това е което Господ цели. Това е което той иска да стане. Но то трябва да то минава през първото. През твоето смирение, през твоята кротост. Тя е цената, която ти плащаш, за да придобиеш другото. Разбирате ли? Но ако не минеш през едното, няма да видиш друго. Да го знаете от мен. Не от мен, а от Исус. Той ги казва тези неща. И ще завършим с Матей 5 глава, 3 до 12 стих. Нали така?
Сермон за извънтане.
Блаженни нищите по дух. Защото е тяхно небесно царство. Тези, който сега не иска да бъде нищ по дух, скърца със зъби. Блажени скърбящи, защото те ще се утешат. Нашия пети стих. Блажени кротките, защото, вижте, те ще наследят земята. Те ще живеят на земята. Горделивите няма да ги има. Само кротките ще живеят на земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всяко зло заради мен. Тоест, ако ти най-накрая станеш кротък, ако ти най-накрая станеш такъв, като Исус иска от тебе, няма да живота ти да стане по-лек. Света аз ще мрази още повече. Обаче Бог казва, радвайте се и веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Така, с какво да ви насърча днес? Всичките стихове показват, че ще има скърби. Обаче, отвъд скърбите ни чака нещо, което няма как да дойде по друг начин. Както раждането на едно дете минава през скръб. Обаче няма как да стане без нея. Обаче е нещо невероятно, нали? В същия начин Господ ни превежда през скърби сега, за да ни въведе в славата.